Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Ak prichádzate, dnes je tu prvýkrát, alebo ste sami dlhšie, tak viete, že sme v liste Rimanom, to je jeden z listov, alebo jedna z častí Biblie, ktorú Boh dal cirkvi, aby ju viedla, aby si nimi Boh túto cirkev viedol. A keď si niekedy premýšľam nad tým, že vlastne ako to, že tu máme cirkev na tomto svete, alebo ako to, že je tu aj tento paradox, paradoxne, tak je to tým, že Boh si v tomto svete vyvolil svoj ľud, celý tento svet bol pod Božím hnevom, pretože neúctievali Boha ako pravého Boha a boli vydaní svojim hriechom a svojim túžbám. Ale Boh si z tohto sveta vyvolil svoj ľud, a ten si zachránil Ježišovi Kristovi a tak máme cirkev a tak je tu aj paradox. Keď hovoríme o tejto sérii, alebo keď je teraz v liste Rimanom, tak hovoríme o tom, že teda aká je tá správna a dobrá reakcia cirkvi alebo kresťanov na túto veľkú milosť, toto veľké privilegium, ktoré sa kresťanom dostalo, že si ich Boh vyvolil a boli zachránení do cirkvi pre večné Božie zámery. Čo je to správnou reakciou? Hneď na začiatku, v 12. kapitole, sa učíme to, že to správnou reakciou je, že odovzdajte svoje tela aj mysle Bohu. Čiže úplne všetko, celé naše bytie, celý náš život, odovzdajte tela aj mysle Bohu. A potom sme sa učili o tom, že tou dobrou reakciou je odovzdať svoje tela a mysle tak, aby sme mohli slúžiť iným v cirkvi, ľuďom okolo nás. Takže keď hovorím o týchto pojmoch, že odovzdajte svoje tela, svoje mysle Bohu iným, ešte stále sú tak veľmi, veľmi ťažko uchopiteľné. A práve tu sa dostávame do 9. verša 12. kapitoly, kde začína Pavol vysvetľovať, ako to teda vyzerá v zbore, v ktorom ľudia odávajú svoje mysle, aj svoje tela Bohu v službe jedným druhým. Ako to vyzerá v cirkvi, ktorá takto žije a o tom nám prečíta Ivan.
Budeme teda čítať z listu Rimanom z 12. kapitoly od verša 9. Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi. Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné, závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta. Ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
Ďakujem. Aby sme pochopili, prečo Pavol otvára práve túto tému spoločného života kresťanov, veriacich v lokálnom zbore, tak si musím povedať trošku taký krátky príbeh z tej histórie, čo sa dialo predtým, než Pavol svojimi spolupracovníky zobrali pero a napísal list do tohto zboru v Ríme, alebo teda do zborov v Ríme. Zoberiem vás teda na takú krátku cestu do Rímskej ríše na prelome 40. a 50. rokov 1. storočia. A keď sme boli vtedy tam, tak zistíme, že v tomto Ríme už sú kresťania a je tam zbor. Tento zbor nebol založený Pavlom, tým veľkým misionárom, ktorý chodil po celé Rímske ríši a zakladal zbory, ale kresťanstvo tam prvýpoviem donesli obchodníci alebo vojaci, ktorí sa vracali späť do Ríma alebo prechádzali cez Rím. Tak sa tam viera dostala v Krista a takto vznikol tento zbor. V roku 49 vládol ešte stále císar Claudius. Ten však urobil veľmi zvláštnu vec. Rozhodol sa v roku 49, že všetkých Židov vyženie z mesta. Pretože videl, že ich tam stále viac a viac, bál sa ich vplyvu, bál sa napätia, ktoré tam môže vzniknúť kvôli tomu, že sú tam Židia, tak sa ich rozhodol vyhostiť z mesta. Keď sa to stalo, tak sa to dotklo aj tej cirkvi, ktorá bola v tom zbore. Dovtedy totiž to bol zbor v Ríme, kde boli aj kresťania, ktorí boli predtým pohania, ale aj kresťania, ktorí boli predtým Židmi. Poznali starú zmluvu, poznali Bibliu, poznali zákon a oni všetci boli v jednom zbore. No po roku 49 títo Židia museli odísť. A celá kultúra, celá dynamika vzťahov, zbor sa v podstate zmenil v priebehu jedného roka tak, že by sme ho možno nespoznali. V roku 54 však Claudius zomiera, zavraždí ho vlastná manželka, ale ako to už býva, tak s touto smrťou císara Claudia sa končí platnosť tohto rozhodnutia, že Židia musia opustiť Rím a tak Židia sa vracajú späť. Presne v tom čase, keď sa vrátia, tak v tom čase je Pavol na svojej tretej misijnej ceste a počas jeho tretej misijnej cesty píše list píše list kresťanom v Ríme a práve píše list do tohto takého nového zvláštneho napätia v tomto zbore. Stará garda, ak chcete, bola preč na niekoľko rokov, teraz sa vrátila, teraz sa napätie, že kto je tu doma, kto tu nie je doma, kto je tu nový, kto je tu starý. Ako to, že teraz veci robíme takto a nerobíme ich takto. Čo sa vlastne stalo? Týchto takých vážnych metúcich vzťahov píše Pavol list, ktorom sa ich snaží zjednotiť a vysvetlím evanjelium na novo, aby sa stali ho spolupracovníkmi pre jeho ďalšiu prácu vo Španielsku. No lenže Pavol im hovorí o tom, že keďže vydali svoje tela Kristovi, a keďže boli zjednotení jedným s druhým s Kristom, teraz je čas túto lásku aj prejaviť. Tak poďte so mnou do verša 9, kde máme asi tú základnú informáciu, ktorú sa potrebujeme naučiť z toho, že ako vyzerá život veriacich v zbore, v ktorom sú napätia. Verš 9 hovorí, že láska nech je nepokrytecká. Slovo, ktoré sa rozhodol použiť o láske, je agape. Veľmi často toto slovo Biblia používa na opis Božej lásky. A že Boh takto miluje svet a takto ho zachraňuje. Toto slovo opisuje nezaslúženú lásku, obetavu, ktorá miluje, napriek tomu, že ten objekt jeho lásky není veľmi milovania hodný. Obetuje sa pre ten svoj objekt lásky, skrášľuje ho, nečaká nič späť. Presne takouto láskou Boh miloval Ježišovu cirkev, keď za nich zomieral a teraz im Pavol hovorí, touto láskou agape sa milujte vy navzájom a ešte im hovorí, že táto láska má byť nepokrytecká, alebo inak povedané, že má byť pravá. Že to nemá byť žiadny abibas so štyroma pásikmi, ale že to má byť adidas s troma pásikmi. Táto láska má byť pravá, nemá žiadne posledné zámery, úmysly, ale má to byť pravá, obetavá láska, ktorá sa na nič nehrá a ktorá nemá žiadne postranné úmysly. Keď som toto všetko povedal, tak možno premýšľam práve na tom, že prečo je to pre nás dôležité. Neviem, či si pamätáte trošku ten príbeh aj paradox. Paradox vznikol v tohto lokálnom spoločenstve, ktoré volám paradox. Paradox vznikol pred 5 rokmi a bolo tu 12 ľudí, ktorí sa tu predsťahovali a začali zbor. A odtedy paradox vďaka Bohu rastie a ako si pripomíname každý rok, keď sa spolu stretneme na takom strategickom stretnutí, že každý rok zakladáme tento zbor, paradox, s novou skupinou ľudí. A tak sa môžeme pýtať, kto je tu nový, kto je tu starý, kto je to ten, ktorý tu už udáva trendy, kto je to ten, ktorý má byť proaktívny, kto je to ten, ktorý je tu ešte nový a sa má len pozerať a učiť. Toto všetko sa možno povedome pýtame a práve nám znie toto veľmi jednoduché Pavlovo volanie, že milujte sa navzájom a milujte sa touto agape nepokryteckou láskou. No to nie všetko. 9. verš ešte končí týmito slovami. Spročite si zlo, pridržajte sa dobra. Keď pôjdeme na úplný koniec tejto celej časti do veršu 21, tak tam nájdeme tieto slova. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Táto pravá, obetavá, ničím nezaslúžená láska sa žije vo svete, ktorý je zlý. Ktorý nepraje tejto láske a ktorý doslova, že boje proti tejto láske. V tomto svete, ktorý je často sa dostal aj do samotnej cirkvi, táto láska svieti, žiari a premáha toto zlo. A preto je dôležité, aby sme sa práve takto milovali. Preto je dôležité, aby cirkev bola iná, aby nebola taká, ako je ten svet okolo. A keďže vieme teda, že máme sa milovať touto láskou a touto láskou bojujeme a premáhame zlo okolo nás, ktoré je všade aj v nás, tak Pavol nám vo zvyšku textu ukazuje, že teda ako to prakticky vyzerá, keď sa v tomto svete, ktorom vládne zlo, milujeme pravou nepokriteckou láskou. Ako to asi vyzerá? V tom dlhom zozname, ktorý je tu, ja som našiel asi také, že 4 oblasti, že ako to vyzerá. A tá prvá oblasť je, že práva obetáva láska miluje vášnivo. Verši 10 až 11. V 10. verši čítame toto. Buďte si navzájom oddaní bratskej láske. Znova tu máme pojem láska, ale už je to iné slovo. Je to slovo phileo, ktoré je iné ako toto slovo agape, ktoré Pavol použil pred chvíľou. A toto slovo opisuje lásku, náklonosť k tomu druhému, že mám ťa rád, lebo to a to na tebe vidím, že chcem byť s tebou, túžim po tebe, ťahá ma to k tebe, tak ako manžela k svojej manželke, manžel k svojom manželovi, rodičov, deťom a hlavne je to láska, ktorá opisuje priateľov. Viete, priateľov nemusíme mať, ale priateľov si vyberieme kvôli niečomu, lebo niečo nás k ním ťahá, že nám záleží na tom, nie sú tam títo priateľia ukradnutí a práve touto láskou sa máme navzájom milovať v cirkvi. Pre mňa je to veľmi zaujímavé, lebo keď hovorím o tejto agape láske, ktorá je božská, ničím nezaslúžená láska, ktorá môže znieť takme úplne, že profesionálne až chladne, že táto agape láska sa medzi nami prejavuje veľmi vášnivo. Proste, že ako nás ťaha niekedy k nášmu priateľovi, alebo k našim deťom, alebo životnému partnerovi, takto má medzi nami horieť tá láska. A presne o tom sú aj tie ďalšie verše 10 až 11, kedy nachádzame tieto nenápadné slova vášne. Predbehajte sa navzájom v úctivosti. To znamená, že v podstate bude si príkladom v tom, ako si jeden druhého vážite, že počuj, ja som strašne vďačný za teba, že si tu, strašne vďačný za tie dary, ktoré ti Boh dal, si dôležitý pre nás a buďte si príkladom, prebiehajte sa v tom, ako sa budete o tom spolu rozprávať, ako si budete klásť komplimenty práve kvôli tomu, čo Boh robí vo vašom živote. 11. verš, nebuďte leniví v horlivosti. Proste, že mám byť rýchly do nadšenia z toho, že máme jeden druhého a z toho, čo medzi nami Boh robí. Že to nie je nič profesionálne, chladné, vzdialené, ale vášnivé, že buďte rýchli do horlivosti a nakoniec dajte sa rozohňovať duchom, slúžte Pánovi. To slovo rozohňovať je také, že kudne si predstavte kus železa, ktorý strčí do pahreby a on sa rozpáli do červená a potom až do žlta. Tak presne takto sa máme akože rozohňovať do služby Duchom Svätým medzi nami. Čiže pravá, obetavá, ničím nezlepšená láska sa medzi nami prejavuje tým, že sa milujeme, vášnivo. Ak premýšľate nad tým, ako to vyzerá, tak spomeňme si, ale premýšľame nad Kristom. K Kristus nás nemiloval ako chladný profesionál. Boh povedal, pôjdeš, Ježiš povedal, dobre, idem a zomrel. Ježiš videl našu biedu a ochotne a rád išiel a položil svoj život za svojich učeníkov, ktorých neskôr volal, že vy ste moji priateľmi. Mňa k vám niečo priťahuje. Nemôžem povedať, že ste mi ukradnutí. Prišiel som, lebo to bola Božia vôľa, blablá. Vôbec nie. Vy ste mojimi priateľmi, milujem vás a násmrť, dávam za vás svoj život. Presne takto sme boli aj my milovaní Kristom. Tak ako to teda môže vyzerať, že sa takto vášnivo budeme navzájom milovať? Toto bratskou láskou, že nás to priťahuje k tomu druhému. Myslím, že sa môžeme veľa učiť od Pavla, že ako to on robil. Ako on vášnivo miloval kresťanov, ktorých poznal strašne veľa, a zbory, ktoré zakladal. Keď si spomenete na list Rímanom, alebo ešte oveľa komplikovanejší list, ktorý píše do Korintu, kde ho v podstate oni nemali radi a radšej by sa ho zbavili ako slabého apoštola, tak Pavol im píše, moji drahí milovaní, ja vás milujem, ste mojou pýchou. Uisťuje ich v celom liste, že ich má rád. Že to, v tom jeho srdiečku horí tá vášeň pre týchto kresťanov. Vôbec mu nie sú ukradnutí. Každý ten Pavlov list má čas, ktorý by sa mohol nazvať, že poďakovaním, kde on ďakuje za to, že čo títo kresťania majú v Kristovi, čo Boh cez týchto kresťanov robí vo svete a vôbec, že ako aj oni sami jeho pozbudzujú, ako on túži potom, aby sa mohli navzájom obohacovať. Pavol túži byť s kresťami a tak presne to môže vyzerať aj medzi nami. Keď náhodou vidíte, že niečo sa dobreho stalo v živote, proste nejaký prejav rastu duchovného zázraku v živote človeka, povedzte mu to. Je to skvelé, že to Pán Boh robí v tvojom živote. Je to pre mňa veľmi pozbudivé. Keď počujete niekoho, že vyznáva hriechy, povedzte mu to, že to je skvelé, že to robíš, lebo ja sa to potrebujem učiť. Proste my sme ako také polienka na pahrebe, ktoré proste sa odpadujeme jeden od druhého a spolu sa rozhľadňujeme pre to nadšenie, pre Krista a pre jeho ľud. Presne táto kultúra uznania, pozbudzovania, možno aj napomínania s cieľom nápravy, toto všetko je spôsob, ako sa môžeme naozaj milovať tou pravou, nesebeckou, obetavou láskou. Že to bude medzi nami horieť a budeme oceňovať to, čo Boh robí skrze naše životy. Tá druhá oblasť, alebo ten druhý spôsob, ako sa to prejavuje, tá pravá, nesebecká, nepokrytecká láska, agape, tak to je tak, že pravá obetová láska miluje dokonca aj v ťažkých časoch, v utrpení. O tom hovoria verše 12 a 14. Keď budem ich teraz čítať, skúste len vnímať to, že ako úplne neprirodzene táto láska reaguje na ťažký život, na ťažké okolnosti. Verš 12. Radujte sa v nádeji. V slúžení buďte trpezliví. V modlitbe vytrvali. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzincom buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Táto Božia láska, ktorá nás stretla v Kristovi, nás mení a mení úplne to, ako premýšľame nad tým, keď sa nám dejú ťažké veci. Verš 12 hovorí o takom akýbyže novom láskom inštinkte, ktorý máme, keď čelíme utrpeniu a ťažkostiam. My, ktorí vieme, že kam ideme a sme každý deň bližšie tomu, že sa Ježiš vráti a budeme s ním, tak sa radujeme, ale radujeme sa v nádeji. Často si hovoríme, že prvým prejavom viery to je, že sa cirkev a že my kresťania sa modlíme, ale prvým prejavom nádej, že ideme k Bohu, je to, že sa radujeme, že tam dojdeme. Potom to má, že v služení buďte trpezliví. Že sme my tí, ktorí proste doprevádzame jeden druhého trpezlivo v tom, keď je im ťažko. Kľudne si predstavte, keď ste niekedy boli na nejakom maratóne, na nejakom behu a viete, že už tí ľudia nie sú ďaleko od cieľa a viete, že im dochádzajú sily, tak ich trpezlivo pozbudíte, že poď ďalej, už nie si ďaleko, Kristus sa vráti, ten domov je blízko. V tomto služení buďte trpezliví, doprevádzajte týchto ľudí, doprevádzajme sa jeden druhého dlhodobo, lebo vieme, kam ideme. A koniec koncov, že sa ten nový spôsob, akom si slúžime, je to, že sa modlíme jeden za druhého, vytrvalo v tomto slúžení. Pýtame sa, čo som za teba modliť, čo sa deje v tvojom živote, ako môžem skráčať čas tejto cesty. No a potom tiež sa učím o tom, že ako vyzerá tá láskavá služba, verš 13. Máte účasť na potrebách svätých, voči cudzím buďte pohostinní. Neviem, ako dlho ste v cirkvi, ale asi ste zistili, že cirkev, akákoľvek, je proste nemocnicou, je spoločenstvom svätých, teda Bohom zachránených ľudí, ktorí mali, majú a vždycky budú mať svoje potreby. A my, ktorí milujeme, tak prisudnulo nás, sa spolu podielame na týchto potrebách. Vôbec ich neignorujeme. Jeden zo spôsobov, ako to môžeme robiť, je to, že môžeme prispievať finančne na chod Cirkvi Bratskej Paradox. Potom ľudia majú kopec potrieb praktických. Môžeš sa pýtať, ako ti môžem pomôcť. Viem, že sa sťahuješ, alebo viem, že prichádzaš, alebo viem, že v podstate niečo potrebuješ opraviť v dome alebo v byte. Ako ti môžem pomôcť? Čo je tvoja potreba a ako ja ju môžem naplniť? A tiež, keď čítam druhú polovicu verša, ako si môžeme slúžiť láskavo, tak hovorím, že voči cudzincom buďte pohostinní. Obyčajná slovenská pohostinnosť, chlieb so soľou, ak to mám tak prehnať, je to, ako sa môžeme milovať navzájom. Ak to chodíte už dlhšie, asi niekoho videli prvýkrát, potom ste ho videli druhýkrát, od týždňa alebo týždeň na to, skúste si zaumieniť, že keď ho uvidím tretíkrát, tak pôjdem za ním. Zoznámim sa a skúsim pozvať na obed alebo na kávu. Budem pohostinný, otvorím svoj dom, svoju domácnosť, aby som mohol spoznať, prípadne možno spoznať jeho potreby, ako môžem byť jeho bratom alebo sestrou. Presne takto sa môžeme my prakticky milovať. To tretie, čo sa učíme z týchto, keď hovoríme o láske, ktorá miluje v utrpení, tak sa učíme to, že získavame láskavý vzťah aj k nášmu okolu. 14. verš. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Keď sa stretávame s nespravodlivosťou, s neprávom okolo nás, či už v cirkvi alebo mimo nej, keďže my žijeme tieto životy v svete, o ktorom sme čítali, že je zlý, tak máme množstvo reakcií, ktoré sa nám ponúkajú. Neviem ako vy, ale reakciu, ktorú ja vidím v sebe, keď sa mi deje nepravosť, je cynizmus a hnev. Aby som sa ukludnil, pustím si ťažký týždeň, plný cynizmu a hneď mi je lepšie. Neviem, či to vy robíte, dúfam, že nie, alebo že sa na tom bavíte, ale to, ako my reagujeme na svoje okolie, verejnosť, ktoré sme v meste, alebo štát, v ktorom sme, láskavo, keďže nám bola preukázaná láska, je to, že my sa snažíme o dobro. Nezrečíme, ale modlíme sa a žehname a prinášame dobro do tejto spoločnosti. Krásu, spravodlivosť a dobro. Namiesto toho, že budeme cynicky a hnevať sa a rozčulovať sa a ohovárať sa a buchať po stole, skúme si povedať, keď budem počuť nejakú blbú správu alebo nejaký blbý koment na to, čo sa deje okolo mňa alebo mojej cirkvi alebo mojom štáte, tak si povedme, môžem sa modliť za tých, ktorí toto všetko robia. To ďalšie, čo sa učím v veršoch 15 a 16 o pravej obetavej láske agape, je to, že táto práva obetavá láska agape je empatická. Jednoduchá poučka empatie hovorí to, že to je schopnosť vcítiť sa do druhého človeka a do jeho situácie a ako to asi prežíva v tej jeho situácii. A presne to vidíme aj o verši 15. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Obyčajná empatia. Sme blízko tým ľuďom, vedia, čo zažívajú, vieme, čo sa deje, tak vieme, kedy je čas sa tešiť, lebo sa niečo dobre stalo, ale vieme, kedy je čas aj plakať. Zabijakom však tejto empatie je pýcha. A pôjdeme v ďalších veršoch, 16, ako vidím, v 16. verši. Všetám o tom, že buďte navzájom jednej mysle. Pod jednou mysľou, a Pavol v tomto liste myslí to, že premýšľajte rovnako o sebe. To, čo sme sa učili predtým, že vy všetci ste ľudia, ktorí čelili Božiemu hnevu a pre veľké Božie milosrdenstvo, nezaslúženú milosť, nezaslúženú Božiu náklonnosť, pre tú veľkú nezaslúženú Božiu lásku, agape voči vám, ste boli zachránení z miery s Bohom a takto nad sebou premýšľajte. V tomto sa zjednote, v tomto buďte jednomyselní, v tomto sa pokorte jeden pred druhým. Druhá polovica a 16. verša hovorí, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Takto zjednotení v mysli, že my sme všetci len ospravedlnení hriešnici, vieme začať prichádzať ľuďom, ktorí sú, tam je to napísané, že v nízkom postavení. A keď tak pozerám na nás, ako aj na vás tu, tak my sme v podstate buďme pracujúci, alebo študenti, ale plus minus asi sme taká tá stredná trieda. Že v podstate, neviem, či sme mohli hľadať niekoho, že vo vyschom a nízkom postavení. Možno keď sme ešte pozerali na to, že kto má akú rolu vo firme, že akú kariéru dosiahol, alebo akú kariéru nedosiahol. Ale keď hovoríme o týchto ľuďoch v nízkom postavení, ku ktorým nás táto láska privádza, tak kľudne predstavte ľudí, ktorí by si sa najradšie vyhli. Ktorí nie sú možno, že cool, ktorí máte pocit, že vám nemajú veľmi čo dať a možno práve, že viete, že ich život je skomplikované, oni sú komplikovaní, tak sa im radšej vyhnete, radšej sa nebudete pýtať, ako sa majú, čo sa deje, radšej proste ich obidete. A my práve sa môžeme milovať touto láskou, ktorá práve takýchto ľudí neobchádza. A ten dôvod je ten, že v podstate presne takto sme boli aj my milovaní Kristom. My sme neboli vzdialení, že by Kristus nevedel o našej biede, že by sme boli nekomplikovaní, alebo že by sme boli tí, po ktorých že pôjdem na dovolenku s týmto človekom hocikedy. A Kristus nás miloval taký, aký sme, zomeral za nás, aby nás priviedol do svojho ľudu. V Hebrejom sa učíme, že sa ponížil, stal sa človekom, aby mohol byť empatický, aby mohol súcitiť s nami. Nebol nám ďaleko. Presne takto nás miluje. A keď takto sa Kristus ponížil a stal človekom a prišiel k nám, aby bol s nami tými ubohými, ktorí nemáme čo ponúknuť a možno aj my sami by sme seba obišli, Kristus nás neobišiel. Ak nás Kristus neobišiel v našej biede, neobchádzame my jeden druhého, ak vidíme, že tento človek je tu sám a potrebuje pomôcť, keď nič ma k tomuto človeku neťahá. Asi najmúdrejšou vec, ktorú som naučil o pastorácii minulý rok, bolo to, že sa môžete pýtať človeka akéhokoľvek tri otázky a to môže byť tri otázky, ktoré sa môžete vy pýtať hocikoho, a ešte aj už aj dnes večer, alebo keď sa stretnete na káve. Tá prvá je strašne komplikovaná. Ak máte papiere alebo telefóny, tak večer, aby ste si ich vybrali. Tá prvá otázka, ktorú sa môžete pýtať, je, že ako sa máš? A možno bude ticho ako teraz, no ten človek niečo má povedať, nechajte to ticho znieť a nechajte toho človeka, nech vám povie, ako sa má. Keď vám povie, ako sa má, tak sa spýtate druhú otázku, že čo je pre teba najťažšie? Dá sa sebe ticho, ale potom znova ten človek môže odpovedať, že čo je pre neho najťažšie. A potom príklad tretia otázka, ktorú ste v cirkvi nikdy nepočuli, preto chcem o nej hovoriť, ako sa môžem za teba modliť. Presne takto môže byť naša láska voči druhým empatická, že vieme, čo ten človek zažíva, vieme sa o tom rozprávať, vieme byť blízko tomu človeku. A napriek tomu, že nikto z nás nie je odborník na poradenstvo alebo nejaký psychológ, nedaj Bože, ešte psychiater. Nás Boh miloval a my sa môžeme veľmi prakticky milovať v zbore presne takýmto spôsobom. To štvrté, čo sa učíme, ako vyzerá táto práva obetavá láska, je to, že táto práva obetavá láska sa nemstí a snaží sa o dobro. pre všetkých naokolo. 17. verš. Nikomu neoplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Našou prirodzenou reakciou je, keď sa stretieme zlom vo svete alebo v cirkvi, tak a teraz si dám, teraz to vyžereš. A niekedy to je úplne že očividné, že, proste, že my sa snažíme odplatiť, ale skôr, čo pozrieme medzi sebou, pozrieme u seba, keď sa mi to dostane, že sa stretiem s nespravlivosťou alebo neprávosťou voči mne, že začne mať také tiché, pasívne formy pomsty. Možno ste niekedy zažili zamestnaní, keď vás naštve šéf, tak ste si povedali mysli, tak keď ty si taký, tak ja sa to nebudem nadrapovať. Nech to celá firma aj zhorí, ja na to kašľam. To není pomsta, ale to je veľmi niečo pasívne, čím chceme odplatiť zlým za zlé. Ale my, ktorí sme boli milovaní Kristom, sme volaní, aby sme sa usilovali a nevrátiť, nepomstiť sa, ale usilujte o to, čo je dobre v očiach všetkých ľudí. Usilujte sa o dobro. Ak vám ťažko premýšľať na tým, čo znamená, že usilovať sa o dobro, tak skúste premýšľať, ak ste v práci, že ako môžete priniesť poriadok tam, kde je chaos. Alebo ako môžete priniesť krásu, kde je niečo škaredé. Ako môžete priniesť odpustenie, kde je napätie. To je to dobro, o ktoré sa máme snažiť, keď čelíme zlu okolo nás. A znova, aj tu nám môže byť Kristus nielen príkladom, ale aj motiváciou. My sme sa previnili voči Bohu. My sme boli zlí. Robili sme to, čo sme nemali. Morálne. Nemilovali sme Boha. A nemilovali sme krásu, nemilovali sme spravodlivosť, nemilovali sme dobro a jeho dobré slovo, to, čo on robí. A keby sa mal Boh pomstiť oko za oko, zub za zub, tak sme nedopadli dobre. Ale Kristus bol presne opak. Prišiel na túto zem, požehnal nás všetkým duchovným požehnaním Ježišovi Kristovi. Všetko dobre, čo sme mohli mať, on nám dal. Odpustenie, zmierenie, nový život v ňom a večnosť navždy s ním. Pes je takto zareagoval na zlo, Kristus voči nám. Na to zlo, ktoré bolo v nás a ktoré sme sa previnili. Ak teda Kristus takto reaguje na nás, tak o to skôr my môžeme reagovať na ľudí, ktorí sú voči nám zlí. Tieto verše 19 až 20 potom končia len takými radami, ktoré sú pre mňa skvelé a veľmi praktické, že proste usilujte sa o dobro všetkých. O tom sme práve teraz hovorili, to je druhá polovica verša 17, ale vo verši 18 čítame, že pokiaľ je to možné, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Presne ten pokoj, ktorý nám Kristus priniesol medzi nami a Bohom. Lenže nie vždy je to možné a verši 10 až 20 hovoria, že ak teda už to není možné mať pokoj so všetkými, keďže žijeme v tomto zlom svete, kde vláda nespravlivosť a hnev, tak nechajte pomstu Bohu. On je ten, ktorý nakoniec bude súdiť spravodlivo. Pomsta nie je na nás, ale vždy je na Bohu. Môžete kľudne pustiť hlavu, lebo Kristus sa nakoniec vráti a všetko nakoniec potrestá, odsudí a vykoná nápravu, preto my už nemusíme. Na záver by som chcel také moje osobné svedectvo, ako som sa ja stretol s touto agape láskou z vašej strany voči mne posledný rok, dva, to obdobie, ktoré som tu. Ja som to hovoril, že sem do Bratislavy som prišiel v takom, dalo by sa povedať, nalenom mentálnom zdraví a pracoval som, ako som vedel, ale nevždy to išlo. Veľa vecí som pokazil, veľa vecí kazím, možno som veľa ľudí frustroval tým, ako som bol schopný pracovať alebo nepracovať. Ale to, čo som dostal od vás späť, nikdy nebola výčitka, výsmech, nejaké kruté napomínanie bez nádeje, a naopak, boli ste láskaví voči mne. Úplným príkladom toho bol rozhovor, ktorý bol medzi staršími a ešte dvoma ľuďmi, ešte s Jurom Sabolom zo Spiskej, kde sa rozprávali o tom predo mnou, že ako sa mám mentálne. A viacerí starší, za čo som veľmi vďačný, ste v podstate hovorili o tom, že ako ste mi posledné roky kryli chrbát, ako ste ma vysvetľovali ľuďom okolo. Ako ste ma milovali veľmi prakticky. Ak by ste to vy starší nerobili, neby to zlomilo krk, keby som sa stretol s neláskou v tom stave, v ktorom som bol. A vy ako zbor, ste mi to, mnohí z vás, ste mi to preukazovali, túto lásku. Ja som vám za to veľmi vďačný a myslím, že toto je niečo, čo je paradox, mimoriadne požehnaný a dobrý. Tak môjim povzbudením pre mňa aj pre vás je, že poďme v tom ďalej, rastime ďalej. My sme boli prví milovaní tou nezaslúženou láskou. Ale táto nezaslúžená láska sa musí prejaviť prakticky v našich vzťahoch. A to tak, že je vášnivá. Že nás priťahuje k tomu človeku, jeho trápení a jeho šťastí. Že táto láska neopúšťa v utrpení. Presne to som ja zažil od vás, že v tých najtemnejších chvíľach ste stále pri mne a ste ma povzbudzovali. Táto nezištná láska sa prejavila tým, že je empatická. To som videl, že ste robili, že keď sa mne tlačili slzy do očí, vám nebolo všetko jedno, čo teraz bude. A tiež som zažil aj to, že v tom všetkom, čo som zažíval, ste sa snažili o moje dobro. Dali ste mi nádej, premyšľali ste nad tým, ako mi pomôcť. Ako nie im tu dať vyžrať moje zlyhania a sklamania a naopak, ako ísť ďalej, ako priniesť dobro a požehnanie do môjho života. Presne takto sa môžeme my milovať každý deň, lebo presne takto sme my boli milovaní ako prví. A to bude spraviť pieseň, ktorá presne o tomto bude hovoriť, že ako nás Boh miluje v Kristovi. A je to veľmi akože nadšená pieseň, nie je to pravda, ktorá by nás mala ubiť, že Kristus nás miluje, ale my toho nesme schopní, práve naopak. Táto Kristova láska voči nám, Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za nás, nás mala rozpadovať, aby sme boli ešte nadšenejšími milovníkmi jeden druhého. A budem sa ešte modliť. Oče, veľmi ďakujeme za to, že ty si nás prvý miloval láskou a to sme si nejako nezaslúžili. Ďakujeme však, že táto tvoja láska voči nám nebola nejaká teória, ale že ty si prišiel na túto zem, presne vieš, aké to je žiť na tejto zemi, že si bol empatický. Ďakujeme, že keď si videl naše utrpenie a našu biedu, že do prvého tej si prišiel, aby si nás zachránil a z toho vytrhol, že toto nebolo jedno. Ďakujeme, že tvoja láska nás až doteraz sprevádza a chce naše dobro, že nám dávaš nádej, že každý nás zrejme môže byť odpustený a posvetenie je vec, ktorá je reálna pred nami a že tá večnosť, keď budeme s tebou a spočneme, oddychneme si, je istá aj stále pred nami. Ďakujeme, že týmto všetkým nás miluješ, nás objímaš, ďakujeme, že nám to pripomínaš vo svojom slove, ďakujeme, že to môžeme zažívať s ťahom medzi nami. O to viac ťa prosíme, aby aj my ako paradox sme mohli byť známi tým, že keď sme premožení milosrdenstvom, láskou, ktorú si nám ty dal, aby sme sa my stále viac a viac takto milovali navzájom. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.